Teď máme vlastně blok před obědem, asi do 12. Do 11:45, takže zhruba. Jo, takže zhruba hodinku, necelou, plus minus. A pak máme 15 minut po obědě a to bychom chtěli už hlavně ty otázky asi. Že? Hodina po obědě. Dobře, tak jo. Ještě tedy bych se kratonce zastavil tam, kde jsme přestali, a nebo otevřel ještě jeden podbod u té otázky dějin. S dějinami souvisí i vlastně otázka historických autorů písma. Je to docela těžká otázka, na kterou vlastně není jednoduchá odpověď, zase se to liší ve starém, v novém zákoně, kdo a na základě čeho Bibli sepsala. Zkusím popsat situaci, jaký rozumím, a pojmenovat nějaké ty otázky, které tam visí ve vzduchu. Anonymita velké části spisů starého zákona nebo knih starého zákona. Pentateuch bývá spojován s Mojžíšem, to jsme si říkali, ale zároveň jsme si řekli, že vlastně Genesis s Mojžíšem nějak jako vlastně nesouvisí. V ostatních vystupuje jako více jako postava než jako autor. Je Mojžíšovi připsáno autorství některých oddílů, dílčích, ale nemluví se o něm nikde jako o autorovi vlastně celého toho tvaru těch biblických spisů. Postupně se začíná mluvit i v kontextu starého zákona nebo v starém zákoně o Mojžíšově zákoně, jo? U Ezdráše nebo i jinde, ale neví se zase přesně, co se tím myslelo, jo? Jestli ty právní pasáže nebo jestli v nějaké fázi už něco víc nebo dokonce to, co odpovídá dnešnímu Pentateuchu. Otevřená otázka, zase většina, pokud vím, tak nikdo neví, ani ti, kteří se tím zabývají. Různě se posouvá ta doba sepsání, například Pentateuchu spíš do mladší doby, pokud jde o ten současný tvar, takže my jsme se učili, že to bylo sepsané v době babylonského zajetí, dneska se jde třeba ještě jako do mladší doby, takže by byl mladší. Ale je hrozně snad i nemožné říct, co z těch jednotlivých částí sahá až třeba, dejme tomu v některých případech, těm událostem, o kterých se tam mluví, co tam může být za tradice. Jo? Je to, jako Bible se mi zdá, že spíš zdůrazňuje autoritu těch knih než autorství. Jo? A Mojžíš je tam potom i v těch pozdějších knihách a pak v pobiblické tradici jakousi šifrou pro autoritu knih. Někdo řekne, no dobře, ale když Ježíš mluví o zákoně Mojžíšově, tak už myslí Pentateuch. Ano, ale zase jsme u toho, co u lidské a božské stránky Ježíše Krista. Když mluví o zákoně Mojžíšově, mluví jako Žid v prvním století, pro kterého je to ustálené slovní spojení, nebo to je takový ten výrok ex cathedra, bychom řekli závazný výrok, kterým speciálně chce potvrdit Mojžíše jako autora. Jo? Když Ježíš řekne Mojžíš učí, nebo čtete v zákoně Mojžíšově a tak dále. Mně osobně se to daleko méně zdá být výrokem, kterým se Ježíš vyjadřuje k Mojžíšově autorství, a mám za to, že pravděpodobně v těch lidských měřítkách o něm tehdy asi nikdo nepochyboval v této době, jo? Že se to, souhlasil bych s tím, že se v té době asi mělo za to, že to ten Mojžíš nějak napsal, že se o tom nepřemýšlelo tím způsobem, jakým se o tom začalo přemýšlet v moderní době, jo? Že to třeba byl dlouhý proces, že to možná psal někdo daleko, daleko později, že dokonce i ty texty ukazují sem tam na nějakého pozdějšího autora nebo redaktora. Takže já mám za to, že i tam, kde Ježíš se k těmto věcem vyjadřuje, takže musíme si uvědomit, že mluví v nějakém svém historickém kontextu, ve kterém se prostě Mojžíš považoval za autora těch knih. Já osobně nevidím za nutné z toho vyvodit pro dnešního moderního člověka ten závěr, že nemůže o Mojžíšově autorství pochybovat. Proč? Protože podle některých pohledů by se nám rozpadla autorita Bible. Jo, když spochybním, je to taková ta představa, že když spochybním tyto věci, že se mi rozpadne autorita Bible. Mně se zdá, že v dějinách hlavně moderního výkladu Bible vidíme, že bylo spochybněno Mojžíšovo autorství a pak se rozpadla autorita Bible, ale musíme si dát pozor na nějakou falešnou, čemu se říká falešná kauzalita, že se jedno vyvodí z druhého. Jo? Byli kritičtí autoři, kteří věřili v Mojžíšovo autorství a nespochybňovali ho a přitom třeba by mohli spochybnit Bibli věcně. Jo? Zajímavé bylo, že ten první názor, že Mojžíš používal více pramenů, byl použit Žánem Astrukem právě na podporu Mojžíšova autorství a přitom vlastně pojmenoval nějaké prameny toho ten jahvistický a elohistický podle toho, jaké jméno, jaké označení Boha se použilo, což se vlastně pak stalo takovou hlavní výchozí agendou té kritické biblistiky. Ale ten člověk to použil na obranu Mojžíšova autorství. Jo? Takže přišel vlastně, řekněme, takový paradox, že člověk, který chtěl hájit Mojžíšovo autorství, vlastně řekněme, spustil tu teorii pramenů, která ho jako v posledku pak jako vyvracela a popírala. Jo? Takže může být člověk, který pochybuje o tom, jestli to Mojžíš skutečně napsal, ale vůbec nemusí spochybňovat autoritu písma pro dnešního člověka. U dalších spisů panuje podobná situace. Knihy jsou třeba úplně anonymní, soudců a královské. Jo? A zase řekl bych pozor na to, když někdo řekne, musíme tady prohlásit za autora třeba Samuele, nebo já nevím koho, nebo Jeremiáše, nějakou známou postavu, že si tím, jako, jestli tím neskáčeme na špek nějakému názoru, že prostě pokud to tato postava není, tak Bible není autoritativní, není věrohodná. Já mám dojem, že takto ta otázka postavená není. O něco zase komplikovanější je to tam, nebo zase trošku jiné, je to u těch proroků, například u proroků zadních, kteří jsou označeni jménem, je tam Izajáš, je tam Jeremiáš, a teď je otázka, jestli tito proroci v té své době působili, jestli toto jsou ta jejich slova a případně jestli je možné, že vlastně ty knihy pak procházely nějakou další úpravou. Rozumím tomu, že je to trošku ošidná myšlenka, protože někdo jste tady zmínili otázku proroctví včera, opravdu by to mohlo vést k tomu, že vlastně ve skutečnosti řekneme, no tak zpětně ta proroctví těmi pozdějšími redaktory tam byla dopsána. Ano, ale zase to počítá s tím, že to proroctví primárně má funkci předpovídat, což někdy je, a řekl bych, Izajáš například jasně říká, já jsem Bůh, teda Bůh u Izajáše říká, já jsem Bůh, protože vím o věcech prvních i posledních. Řekněte mi, kdo jiný dokáže předpovídat budoucí věci. Takže skutečně tam Bůh skrze proroka říká, jako ten vtip je, že Bůh může předpovědět věci. Takže já bych nechtěl toto pominout, to je teologický předpoklad, jestli Bůh může zjevovat věci budoucí, jestli tím může sebe takhle nějak ve světě dát poznat, protože to přivede k otázce, jak kdo může vědět, kdo může znát věci budoucí. Ale nevyplývá mi z toho zásadně možnost, že by pak vlastně už s tou knihou někdo dál nemohl pracovat nebo ji rozvíjet. Zase s tím souvisí ta otázka dobová, když jsme se bavili o tom, co je teda ten poslední rukopis jako text, tak to můžeme rozšířit, co je poslední verze té knihy. Jo? Jaká byla pravidla pro práci s knihou? Dneska samozřejmě existuje něco jako copyright a nejenom jako konkrétní implementace tohoto zákona, ale jako obecné povědomí, že někdo má právo na ten svůj produkt, na tu knihu, kterou napíše, nejenom co do práva na prodej, ale i z hlediska toho obsahu. ale víme, že třeba u lidových písní to takhle absolutně nefunguje, nefungovalo, že i dneska písně lidovějí a aspoň na obecné rovině by mi nevadilo to připustit i u těch proroků. Jo. Je tam složitá otázka, nemám ji osobně úplně vyřešenou, jestli teda pak ti pozdější redaktoři podtrhli třeba nějaké ty věci, jo, doplnili ty věci tak, aby bylo jasné, že třeba ten prorok o těch věcech prorokoval, to bychom asi pak museli řešit na konkrétních příkladech, na konkrétních textech a já tam nemám hotovou nějakou definitivní odpověď. V Novém zákoně je ta situace, aspoň co to trošku z dálky, jako teda spíš starozákonní vidím, tam je to ještě trošku jiné a složitější v tom smyslu, že vlastně jsou opravdu výslovně ty knihy připisované některé listy apoštolu Pavlovi například, takže to není jenom nadpisek, jako je například u evangelií, kde kromě, já nevím, kde třeba v případě Matouše a Marka například, jako ta postava toho autora nějak jako nevystupuje do popředí, Lukáš už se tam představuje a můžeme počítat s tím, že to je historická postava a Jan se tam jako taky různě zjevuje jako podtržený v Janově evangeliu, ale samozřejmě otázka, který Jan a jaký Jan. Ale zejména u těch Pavlových spisů je to jakoby výslovné tvrzení, já jsem apoštol, který to zde píše. Bylo mi sympatické teda, že pan profesor Pokorný to pojmenoval jako problém, řekl ano, je to problém, je to vlastně zbožná lež, tak mám dojem, že v tom úvodu do Nového zákona se k tomu vyjadřuje. A je to prostě, byl to prostě manévr ve chvíli, kdy prostě bylo potřeba apoštolovo učení potvrdit, tak prostě bylo potvrzeno dalším listem, který se zaštítil tou Pavlovou autoritou. Mně to přijde poctivé, že to takhle podtrhl a že vlastně neutekl před tím problémem, jo? Že prostě řekl, ano, je to vlastně určitý lidský krok, kterým ti pisatelé nepavlovští, popavlovští chtějí zdůraznit Pavlovo myšlenky a bojí se, že by vlastně neměli takovou razanci, kdyby je apoštolu Pavlovi nepřipsali. Nevím o tom, nemám podrobnější informace o současných pavlovských studiích, jestli tu někdo je, tak klidně by mě mohl doplnit, ale je to otázka, mně přijde potom zase, by bylo třeba uvažovat, jestli to tak je, což já nedovedu posoudit, jestli ty listy jsou skutečně jako po pavlovské a promyslet, do jaké míry to je problém pro naši teologii písma. Já bych asi měl tendenci spíš nepanikařit v tuhle chvíli, zvážit to jako možnost. Notabene, když vidíme, jak často třeba zase ve Starém zákoně boží dílo si razí cestu skrze teda nejrůznější lidské kličky a podrazy a podfuky jednoho na druhého a někdy ani jako Hospodin z toho nevychází jako úplně jednoduchá postava, když, já nevím, přepadne Mojžíše na cestě z Egypta, když mu předtím řekl, hele, jdi do toho Egypta, v Exodu 4 už zemřeli všichni, kdo tě chtěli zabít, ale dva teda Mojžíš se vydá na cestu, tak ho chce zabít sám Hospodin, jo? Tak nakonec ho teda nezabije, ale chce. Jo? Tak to je příklad toho, že například i Bůh jako někdy nemluví úplně to, co respektive, že ta postava, když v dobré víře jakoby slyší boží hlas, tak se z toho pak vyklube ještě něco jiného. Jo? Takže při tomto povědomí o Hospodinu Starého zákona by mě asi úplně nepohoršilo, pokud by použil v dějinách vzniku písma i ten nástroj, že hod to nějací Pavlovi hoši dají dohromady a za Pavla podškrábnou. Ale je to otázka ve chvíli, kdy potom na Pána Boha uplatníme měřítka jakési zásadovosti a naprosté teda rigidní pravdomluvnosti a řekneme ano, toto je Boží písmo, Bůh se k němu hlásí, tak je tu tady ta otázka, jak se s ním vypořádat. Jo? Takže buď potom musíme hájit Pavlovo autorství, anebo změnit teda naše vnímání písma. Mně přijde, že to písmo je v těchto věcech dosti jako flexibilní a volné. Můžete se na to zeptat, ale znovu asi k novozákonním otázkám v tomto směru vám už nějakými podrobnostmi neposloužím. Pojďme teď k dalšímu okruhu, který už jsme zase teď trošičku naťukli tím Exodem 4, a to jsou ty věci obsahu písma. Proč máme v Biblii těžká místa? Proč máme v Biblii příběhy, které, pokud je čteme pozorně a čím víc je čteme, tak v nás vyvolávají pocity zmatku, možná velkého zmatku, nejistoty, otázky, jestli vůbec teda ten Bůh je takový, jakého si představujeme, proč Bůh jedná tak, jak jedná, proč nechá lidi jednat tím či oným způsobem a proč Bůh přikazuje to či ono, co třeba shledáváme nepochopitelným nebo třeba i to na nás působí odpudivě, jo? Nebo prostě to přece nejde. Nejde teď o to, že třeba máme dvě verze o stvoření, které jsou každá fajn a nějakým způsobem dovedeme uvažovat o tom, jak se doplňují nebo trošku i jako jedna druhou vyzývají, ale texty, které skutečně jsou, řekněme, zmatečné. Zkusím otevřít jeden z nich, nebo jeden problém, který nacházíme v 1. Samuelově 15. Je to příběh o druhém zavržení Saule, kdy Saul byl tedy první král v Izraeli a ze začátku to vypadalo docela fajn. Samozřejmě s nástupem Saula na trůn je spojená ta kontroverze, jestli teda vlastně krále máme mít nebo ne, takže na Saule trošku dopadá stín těch sporů mezi Samuelem a Hospodinem na jedné straně a lidem izraelským na straně druhé. A Saul ze začátku má nějakých pár jaksi zářezů dobrých, ale potom ve 13. kapitole čteme o tom, že vlastně obětoval zápalnou oběť, protože už se mu i lid rozprchával, takže jsou tam určité lidsky pochopitelné důvody. A v tu chvíli, kdy teda jako jí obětoval, tak se dostaví Samuel a tedy sprdne Saule na tři doby a oznámí mu určité zavržení, nebo ne ještě v tuhle chvíli zavržení, ale abych citoval, počínal jsi jako pomatenec, nedbal z příkazu, který ti dal Hospodin tvůj Bůh, tak by byl Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem navždy. Teď však tvé království neobstojí. Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce, jemu Hospodin přikáže, aby byl vévodou nad jeho lidem, protože ty jsi nedbal toho, co ti Hospodin přikázal. Takže už první chyba větší u Saule a už má tady to přísné slovo a je v podstatě mu oznámeno, že po něm nebude, že jeho trůn nebude upevněný, že po něm přijde někdo jiný, kdo zjevně teda není Saul nebo zřejmě teda ani někdo z jeho potomků. V 15. kapitole potom čteme o druhém průšvihu, který Saul udělal, a sice právě to, že ušetřil Amálekovského krále Agaga a nejlepší kusy zbravu a skotu a tak dále a vůbec ze všeho pěkného. A nezničili to jako klaté. Jako klaté zničili jen to, co bylo podřadné a bezcenné. Takže tady měl Saul za úkol vykonat takovou rituální pomstu nad tím Amálekem, rituální, protože pak skutečně měli všechno zničit jako klaté, zvláštní termín, a oni si něco ponechali. A za to je Saul také teda setřen, ale začíná tu Bůh říkat takové zajímavé věci. První věc, kterou Bůh řekne, když se toto stane, tak se stalo slovo Hospodinovo k Samuelovi, čteme v 10. kapitole. Lituji, že jsem ustanovil Saula králem, neboť se ode mne odvrátil a mými slovy se neřídí. Velice zajímavé slovo, které mluví o Bohu, který něčeho lituje. Není to první případ v Bibli. V Genesis 6 Bůh litoval podobně, že učinil člověka, který pak teda dělal všechno možné zlé. Když řekneme, že Bůh teda něčeho lituje a uvědomíme si, že mluvíme o Bohu, tak nás to možná trošku znervózní. Jak to, že Bůh lituje něčeho? To znamená, že udělal omyl? Ne, lituju chyb, které jsem udělal. Že jo, ne? Takže lituje té chyby, zatím teda v uvozovkách pro jistotu, lituje té chyby, že udělal Saule králem. Mám dojem, že to pravděpodobně bude provokovat naší představu Boha, kterou máme. Bůh je přece všemocný, vševědoucí, svrchovaný, nemohl dopředu nevědět, ne? Nebo mohl nevědět, jak se to se Saulem vybarví, nebo potažmo s lidstvem, jak se to vybarví. Pokud byste doufali, že vás z toho vykoupím nějakou textově kritickou variantou, jo, nebo jiným překladem, tak v tuhle chvíli ji nemám. Ale můžu vám tento výrok potvrdit. Úplně na konci té 15. kapitoly se znovu říká, po té, co teda proběhne ještě výměna mezi Samuelem a Saulem, tady o tom zavržení, tak znovu čteme, Hospodin litoval, že Saula ustanovil králem nad Izraelem. Takže mě to říká, že máme to v 10. verši a potom v 35. té 15. kapitoly 1. Samuelovi. Není to teda nějaké, řekněme, freudovské užblepnutí toho autora, který by zapomněl na chvíli, o kom mluví, že mluví o Hospodinu a takže teda mluví o lítosti, ale je to vlastně dvakrát na, jakože to rámuje celé to slovo pak, které Saul uslyší. Takže dvakrát čteme o tom, že Bůh něčeho litoval, teda té samé věci. Dvakrát je potvrzeno, že Bůh toho, že učinil Saule, skutečně lituje. Je to ale ještě o něco malinko zajímavější. Vzhledem k tomu, co je mezi těmito dvěma výroky, když Saul, když uslyší to obvinění, tak doznává Samuelovi. Zhřešil jsem, nebo jsem přestoupil Hospodinův rozkaz i tvá slova. Bál jsem se lidu a proto jsem uposlechl. Nyní však sejmi ze mne, prosím, můj hřích a vrať se mnou. Chci se poklonit Hospodinu. Moc pěkné pokání, řekl bych od toho Saule, hezký slova, ve kterých prostě, řekl bych, jde s barvou ven. A co na to uslyší? Samuel však Saula odmítl. Nevrátím se s tebou, zavrhl si Hospodinovo slovo, proto Hospodin zavrhl tebe, abys nebyl králem nad Izraelem. A pak ho Saul chytí za cíp, Samuele za cíp pláště, ten se odtrhne a Samuel mu říká, dnes od tebe Hospodin odtrhl izraelské království a dal je tvému bližnímu, lepšímu než si ty. Věčný Bůh Izraele, 29. verš, věčný Bůh Izraele nebo věčný Izraele neklame ani nebude litovat. Není to přece člověk, aby litoval. Dobré, ne? Dva výroky o tom, že Bůh lituje, pak, byť tam nemáme to slovo, jakoby lituje Saul toho, co udělal, a Hospodin mu na to říká, no ale Bůh není člověk, aby litoval. Rozumíte tomu někdo? A rozumíte, že to je trošku problém, že jo? Zkusím je pojmenovat. Jednak se zde zdá být problém, který je prostě dán rozporuplností těch výroků o Hospodinu. Jo, čekali bychom, že čekáme, že písmo bude mluvit o Pánu Bohu nějak zase konzistentně, koherentně, že to nebude, že si nebudou ty výpovědi odporovat, protože to by byl nějaký zmatek, že jo, svědčilo by to o nějaké rozdělení Boha, o nějaké nejednotnosti nebo o nějaké vrtkavosti Boha, a to jsou věci, které vlastně nám nehrají dohromady s tím, jak jsme zvyklí o božství a o Bohu mluvit. Minimálně v naší kultuře teda. Takže jednak je tam ta rozpornost těch výpovědí, Jo, dvě, že Bůh lituje, no ale pak říká, že nebude litovat, tak jak je to možné? A možná potom je tam teda ten samotný problém, že teda když Bůh nelituje, tak vlastně to představuje dobře možná toho Boha, kterého jsme zvyklí si jako Boha představovat, že Bůh nelituje věcí, které učinil. A možná s tímto obrazem Boha bychom chtěli, bychom ho přijali, no ale pak je tu vlastně ten, pokud by byl správný ten obraz Boha, který lituje, tak tam je ještě samostatná teologická komplikace. Jak může Bůh litovat? Je Bůh ten, kdo vlastně nějak musí přehodnocovat svá rozhodnutí? Tento výraz je jako naznačit, jak k tomu přistupovat, je jedna ještě možnost, a sice přibrat si další slova o tom, že Bůh lituje. Víte, kdy Bůh ještě lituje? Tady Bůh lituje toho, co se vlastně nepovedlo, a ta lítost vlastně vede k tomu, že už toho Saule nelituje. To, že teď Bůh lituje toho, že učinil Saule, znamená, že je s ním hotový, a pro Saule pak platí, že Bůh už teď litovat nebude. Lituje toho, že učinil Saule, a to znamená, že už nebude přehodnocovat to rozhodnutí, které učinil, a to je co? Četli jsme ho v té 13. kapitole, že už si vyhlédl jiného. Bůh nebude litovat, protože už ohledně Saule byla ta lítost, která se týkala toho, že byl vůbec na ten trůn přiveden. Znamená to tedy, že Bůh někdy může litovat a někdy nemůže litovat, zdá se. Pokud jde o Saule, tak se slitoval, tak se odmítl, tak mu bylo líto, že ho učinil králem, ale už nechce se nad tím Saulem slitovávat. Pro mě je to pořád jaksi velmi silný text, protože ten Saul tady dělá krásné pokání. A jsou zde různé možnosti slitování a litování, a Bůh vybírá, kdy se slituje a kdy se neslituje. Což nám připomíná text základní zase z Pentateuchu, z Exodu: slituji se, nad kým se slituji, smiluji se, nad kým se smiluji. Znamená to znovu, lituje Bůh nebo nelituje? Může Bůh litovat něčeho? Může dokonce Bůh činit pokání z něčeho? Některé texty tak vyznívají, například, když se podíváme do knihy Exodus, poté, co Izrael zhřeší u zlatého telete, tak Hospodin říká, teď mě nech, ať proti nim vzplane můj hněv a skoncuji s nimi. Z tebe, Mojžíši, však udělám veliký národ. Exodus 32, 10. A ve 12. verši Mojžíš říká, proč mají Egypťané říkat, vyvedli je se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a na dobro je smetl z povrchu země. Upusť od svého planoucího hněvu, dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš. To říká Mojžíš, a my pak čteme ve 14. verši, Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. Zase text, kdy teda čteme o tom, že Bůh se slituje, a vlastně nějakým způsobem změní svůj názor. Tady se dal Mojžíšem pohnout. Jsou i jiné texty, například ten zmiňovaný Jonáš. Ninivský král říká, snad se Hospodin slituje, když budeme činit pokání. A potom skutečně čteme, že Hospodin se slitoval, litoval toho, co učinil. A víte, že Jonášský má právě velký teologický problém. Jak to, že Hospodine, ty lituješ, když jsi mě nechal oznámit, že je zničíš? Jonáš jakoby předpokládal ty problémy, které máme s tou boží lítostí, a nelíbí se mu, zdá se mu, že Bůh není konzistentní, že je zde teda megahříšník asyrské Ninive a že by mělo být zničeno. Ale Bůh mění v tom vyprávění svůj úmysl. Co to znamená? Byl předtím špatný ten boží záměr Ninive zničit nebo tady Izrael zničit? Nebo byl dobrý? No pak pro ty, kdo přežijí, je dobrý, zdá se to, ale některým teologům, jako například Jonášovi, se to může nelíbit. Zdá se mi, že tyto texty vytvoří napětí pro to, aby nás pozvali k nějakému hlubšímu přemýšlení o tom, jaký Bůh je. Zvlášť jeden teolog, John Goldingay, mluví o tom rozporu v 1. Samuelově 15 s tím, že to je vlastně typický jakoby záměrný rozpor, který je vlastně cílený teologický, čeho Bůh lituje. Saule lituje a pak už ale nechce mu odpustit, nechce už se nad ním slitovat. Vede nás to k tomu, abychom o Bohu přemýšleli jako o živé bytosti, která reaguje na to, jak se chovají lidé. Reaguje na to, jak jedná Saul a řekne, nejsem a zároveň odmítá, že reaguje tak, jak si lidé vzpomenou, že by měl reagovat. Odmítá se tím Saulem nechat manipulovat, jakkoliv mně třeba to Saulovo pokání se líbí na první pohled, tak Pán Bůh ho odmítá. Odmítá pravidlo, že kdykoliv někdo činí pokání, tak se on musí slitovat tak, jak to ten člověk nějak předpokládá. Odmítá u Jonáše zároveň názor, že když něco řekne, tak že to nemůže být jinak, že nemůže reagovat na to, jak se k tomu pak člověk postaví. Je zajímavé zase mezi evangelikálními teologi toto byla obrovská diskuze, možná ještě furt je. A někteří to opravdu vnímají jako veliký problém, že bychom měli mluvit o božím slitování, o boží lítosti jinak než jako prostě velmi přibližný antropomorfismus. V podstatě řeknou, to jenom pracovně se o Bohu mluví jako o tom, kdo se může slitovat. Ale nesmíme to brát tak úplně vážně. A pak jiní, zase evangelikální teologové, říká, i my to musíme vzít vážně, protože ta Bible právě takto mluví a mluví tak cíleně. Mně připadá lepší to vzít vážně, možná upustit od nějakého řeckého filozofického pojetí Boha jako nějakého prostě absolutní neměné dokonalosti, u které by vlastně každá změna znamenala, že teda předtím to nebylo dokonalé. Zdá se mi, že Bible jako radši riskuje trošku zmatek v té terminologii, aby Boha vylíčila jako svrchovaného, ale zároveň ochotného velmi překvapivě reagovat na to, jak se chovají lidé. A pokaždé jinak. Bible u Saula i u Jonáše vlastně odmítá, že se Bůh chová vždycky tak, jak by si lidé v tu chvíli představovali, jak by očekávali. Někdo z těch postav, jo? Problémy, které, napětí, které v těch textech je, je, zdá se mi, velmi často cílené. Chce nás přivést k tomu, abychom z Boha neudělali modlu, abychom si neřekli, Bůh je jako člověk tak, což je přesně to, co ten text odmítá. Bůh není jako člověk. Hrozně zajímavý je ještě tady k tomu tématu jeden verš. Tady čteme, že u toho v té 1. Samuelově čteme, a je to podobný text, je v Bileámově proroctví v Numeri, že Bůh není jako člověk, aby lhal nebo aby litoval. A zajímavý protitext čteme u proroka Ozeáše, jestli víte, že taková kniha existuje, kdy Hospodin se vypořádává s Izraelem a říká, s neposlušným Izraelem. Izrael je to v podstatě doba, kdy už téměř přijde to vyvrácení toho severního Izraele. A prorok Ozeáš tak prostě průběžně naříká nad tím, jak je ten lid nemožný a jak vlastně je vrtkavý a jak se neobrací. A říká, můj lid se 11.7. Můj lid se zdráhá vrátit se ke mně, když ho volají k nejvyššímu. Nikdo se nepozvedne. Čekali bychom teda, že když se lid neobrací, tak přijde soud. To je jediná možnost lidu, aby se obrátil. Ale Bůh na to říká, což bych se tě, Efraime, mohl vzdát, mohl bych tě, Izraeli, jen tak vydat, což pak bych tě mohl vydat jako Admu, naložit s tebou, jak se Sébojímem. Mé srdce se proti mně vzepřelo. Jsem pohnut hlubokou lítostí. Zase ta lítost, stejné slovo. Nedám průchod svému planoucímu hněvu, nezničím Efraima, protože jsem Bůh a ne člověk. Jsem svatý uprostřed tebe. Nepřijdu s hněvivostí, budou následovat Hospodina, až zavře jako lev. Bůh říká, jsem pohnut hlubokou lítostí, protože jsem Bůh a ne člověk. Zajímavé napětí, vlastně stejný problém té boží lítosti. Uprostřed té 15. kapitoly 1. Samuelovi jsme četli, nejsem člověk, Bůh není člověk, aby litoval. A teď jsem Bůh a ne člověk, proto snad se právě já mohu slitovat. Je to rozpor, který, myslím, na nějaké čistě logické rovině nevyřešíme, ale mě tam jakoby, jako mě z toho vyvstává postava Boha jako velice živé bytosti, trochu tajuplné, jako, nebo hodně tajemné, ze kterou člověk jakoby musí být v úzkém kontaktu, aby ji rozuměl, jo? Která vlastně odmítá nějaké jakoby, jako vlastně té lidské představy o Bohu, ať už vypadají ortodoxně nebo neortodoxně, a říká, já jsem Bůh, já jsem prostě jiný, já se tady slituju, tady se neslituju, ale svou vůli vám sděluji. Jo? Tak to je jako jeden text o napětí, o tom, co by mohlo nám vyvolat zmatek, pokud bychom ty texty četli a řekli, no tak lituje Bůh nebo nelituje Bůh. Tak jsem zkusil jenom ukázat, jak bych nad tím mohl uvažovat. Další příklad, zase teda já zůstanu z větší části v tom Starém zákoně, kde se cítím jakž takž bezpečně. Zajímavý text etický a trošku nám ukáže, nebo týkající se nějakého etického tématu, toho, jak se k sobě chovají lidé a co s tím má co společného Bůh, nacházíme, víte kde, v příběhu známém o Jiftáchovi a o jeho dceře. Víte, o co jde? Kdo to byl? Jiftách byl soudce, takže ho pravděpodobně najdeme v knize soudců. A tenhle ten příběh konkrétně v 11. kapitole. Tohle je, zdá se mi, trošku jiný případ, jiného pohoršení, než byl ten předchozí. Myslím si, že tady nám trošku může víc pomoct nějaká pečlivá četba k tomu, abychom se k něčemu dostali. Ale je to dobrý případ vzhledem k tomu, že tam vidíme trošku jiný způsob uvažování nad tím textem v ekumenickém překladu konkrétně. Je to docela jako asi známý motiv o tom, jak teda je vyřčena nějaká neuvážená přísaha, známý i z jiných příběhů, z jiných kultur, nejenom z Bible. A v tomto případě je to Jiftách, který řekne, pokud mi dopřeje Hospodin vítězství v tom boji, který bojuje ve prospěch Izraele, tak obětuji Hospodinu, takhle, abych to přečetl, vydáš-li mi Amónovce opravdu do rukou, ten, kdo mi vyjde naproti zvrat mého domu, až se budu vracet v pokoji od Amónovců, bude patřit Hospodinu a toho obětuji v zápalnou oběť. Dostaví se vojenské vítězství, a jako první vyjde kdo? Jiftáchova dcera. Čteme o tom, že teda ta dcera si vyžádá, řekne, já se tomu podrobuji, nech tě mi dovoleno toto, ponech mi 2 měsíce, ráda bych odešla do hor a oplakávala se svými družkami své panenství. On jí řekl, jdi, propustil jí na 2 měsíce, ona udělala, jak řekla. Po dvou měsících, po uplynutí dvou měsíců, se vrátila k otci a on slib, který on učinil, a on splnil slib, který on učinil. Muže nepoznala. A tykon se čte, že v Izraeli se z toho stal nějaký zvyk. Ekumenický překlad k tomu přidává poznámku. Daný slib je nutno splnit. Numeri 33. Není řečeno, jde-li o lidskou oběť, v závorce nám napoví v Izraeli zakázanou, nebo o úděl doživotního panenství. V čem spočívá napětí nebo problém nebo pohoršení toho textu, to dobře pojmenovávají ekumeničtí v té poznámce, kdy říkají, no přece ten Jiftách tady slíbil lidskou oběť, potom čteme, že udělal to, co slíbil, takže bychom byli v pokušení číst, že teda tu dceru obětoval. Ale ekumeničtí říkají, no pozor, ale lidské oběti byly zakázány, takže asi chtějí předpokládat, že ten Jiftách to měl nějak respektovat, takže je možné, že vlastně ve skutečnosti nešlo o to, že by tu dceru zabili a spálili, skutečně fyzicky, ale že se jaksi stala, že se zřekla manželského života a stala panou a tím nějak obětovala svůj život. Zdá se mi, že ekumeničtí tady jsou dobře pohoršeni tím textem, protože on nás má pohoršit, má to být otřesná hrůzu vzbuzující událost, ale nevím, proč se to snaží odvysvětlit. Z toho textu, zdá se, pravděpodobně vůbec nevyplývá nic o tom, že by ta oběť měla být nahrazena nějakým slibem do životního panenství. Jo? To si zřejmě jako berou tuto možnost jedině z toho, že ta dívka jde oplakávat své panenství, což já bych si vyložil tak, že prostě jde oplakávat to, že jako mladá jako neprožila nějak plný život, končí život jako ještě vlastně dítě a v tom je ta její tragédie a to, že ona oplakává. Ten text výslovně říká, učinil, jak slíbil. Podle mě jediná možnost je skutečně připustit, že ten Jiftách v tom příběhu tu dívku zabil a obětoval jako oběť. Ekumeničtí tady chtějí ten text dopředu vyvinit. Chtějí vyvinit text a chtějí vyvinit Hospodina z odpovědnosti za tu oběť. Zdá se mi, že to je takový případ, kdy tímto výkladem, který oni teda neříkají, že to je definitivní, oni tam dávají tu možnost, ale přece jenom myslím, že mrkají na nás ve smyslu tím, no, asi spíš ta druhá možnost, protože přece ty lidské oběti byly zakázány. Myslím si, že se snaží ten text ochočit, jo, a ten problém vlastně odstranit. Říkají, přece bychom nepřipustili Boha, který by připustil lidskou oběť, dotaženou do konce. No ale oni zde předpokládají, že Bůh s tím má něco společného v tom naznačeném výkladu. Jo, jakoby jsou nervózní z toho, co by tomu lidi řekli, ten moderní soudobý překlad, aby nepohoršil čtenáře Bible, že Bůh teda dopouští tyto krutosti. Já trošku jako z nich jako přihřívám zase teď tu svoji polívčičku, aby mi vyvstali ti ekumeničtí jako ti, kdo se opravdu jako spíš bojí té pohoršlivosti toho textu. No ale přece to vyprávění nespojuje Boha s tím slibem. Nespojuje Boha s tou obětí. Ano, je to oběť Hospodinu, ale není to Bůh, kdo ji nařídil. Dvě věci, které jsou zde důležité. Jsme v knize soudců, která mluví o úpadku Izraele a která ty soudce rozhodně neidealizuje. Soudcové jsou východiska z nouze největší a včetně Samsona, včetně Gedeona, mají obrovské škraloupy, jo, jako etické, náboženské, všemožné, osobnostní, včetně i vtácha. Jo. Nejsou to ideální postavy a dělají hrozné věci. A o tom je ten text, o tom je ta kniha soudců, která pak v závěru řekne, neměli krále, každý si dělal, co chtěl. Ten text je o tom, že se lidé chovají hrozně. Není potřeba vymýšlet dopředu omlouvat Boha z něčeho, co mu Bible nepřipisuje. Takže já myslím, tady jako pozorná četba zabrání tomu, abychom ten text nějak jako příliš rychle ochočili a vlastně ho špatně vyložili, protože ho učešeme a nevyvstane nám potom ta jeho, ten šok, který z toho příběhu vyplývá. Ale je tu ještě jedna druhá věc, která se týká přímo těch lidských obětí. Teď nemám ten text najitý, ale Jeremiáš říká, když se mluví o lidských obětech, obětují lidské oběti, ale mně přece ani na mysl nepřišlo, že bych je přikázal. Bůh sám je zděšen u Jeremiáše, že lidé se domnívají, že nařídil lidské oběti. Tam bychom ještě museli jít do textu v Exodu, který jako něco takového naznačuje u prvorozených a pak na jiném místě se říká, ale musí oni být, ti lidé jsou vykoupeni, čili nejsou ve skutečnosti obětovány. Takže ty lidské oběti a v Izraeli náhrada té lidské oběti něčím je důležitá, ale Jeremiáš potom jakoby reaguje na nějakou situaci, kdy jakoby lidé si mysleli, že tím skutečně uctívají ne Moleka nebo Bále nebo jiné božstvo, ale skutečně, že tím slouží Hospodinu. Takže naopak Jeremiáš říká, ano, v nějakou dobu si lidé mysleli, že lidskými obětmi skutečně uctívají Hospodina. Což je něco, o čem tento text skutečně mluví. Ten jifták říkal, Hospodine, dobře se modlí, hezky k Hospodinu, hezkou víru má, hezky chce Hospodinu obětovat. No akorát teda, že naznačí, že půjde o lidskou oběť a tak to skutečně dopadne. Je to příklad, kdy tady, myslím, není velký rozpor v tom textu, ale spíš jsou zde nějaká naše předběžná očekávání, která by nás mohla nutit k tomu, abychom ten biblický text nějak začali česat a uhlazovat a vlastně bychom se ochudili o část té zvěsti. Ještě alespoň krátce, což už je asi poslední příklad, a já se jim teďkon jsem se zabýval trošku podrobněji, i k tomu teda nějaké čtení bude, je 2. Samuelova 24. Je to příběh o tom, a ten možná teď jenom tak nastřelím a nevím, jestli se dostaneme k nějakému úplnému výkladu, je to zase ten text, který má v sobě zakořeněné různé rozpory, různá napětí a domnívám se, že zase slouží k tomu, aby vlastně mluvil o něčem, co je docela složité, co je těžké vyjádřit nějakým způsobem, jako třeba katechismem, jo? Tak to dělá komplikovaným příběhem, který je ale hrozně zajímavý. 2. Samuelova 24 mluví o tom, že Hospodin znovu vzplanul proti Izraeli hněvem a podnítil Davida proti nim tím, že řekl, jdi, sečti Izraele a Judu. Je to poslední kapitola 2. Samuelovi, jsme na závěru Davidova života a najednou čteme, že Bůh se hněvá na Izrael, že podněcuje, popíchne svého krále Davida, aby udělal součet toho lidu. David to bezelstně s otazníkem, prostě David to udělá a na první pohled David vlastně dělá přesně to, co mu Hospodin nařídí. Ale máme tu Joába, který říká, králi, to není dobrý nápad, nech Hospodin tvůj Bůh zvětší lid, jak chce, třeba 100krát, ale proč král, můj pán, o to tak stojí? A čteme královo rozhodnutí, však bylo pro Joába a velitele vojska nezvratné. Takže teď tady slyšíme Joábovu námitku, která zní možná taky velice rozumně. Teď přece jako to je součet lidu, to je něco, co možná by král neměl chtít dělat, možná to zavání nějakýma královskýma manýrama, možná to chce kvůli daním, možná to chce kvůli armádě, prostě k tomu, aby naplnil tu lidskou, neúplně zbožnou roli krále, toho, který teda má všechno pod palcem. Ten součet nastane a potom David z ničeho nic volá k Hospodinu. Velmi jsem zhřešil, že jsem to učinil. Nevíme proč Davidovi, proč David najednou říká, že zhřešil, když mu to řekl Hospodin, to, co má dělat. Aby to nebylo jednoduché, tak v tuto chvíli Hospodin neřekne, ale dobrý Davide, já jsem ti to přikázal, dobře si splnil můj úkol, Joába si nevšímej a nepanikář, udělal si to, co jsem ti řekl, což já bych třeba čekal. Ale přijde, stane se Hospodinovo slovo ke Gádovi, který říká, který dává Davidovi vybrat ze tří trestů. Má na tebe dolehnout 7 let hladu, nebo chceš 3 měsíce utíkat před svými protivníky, nebo má řádit ve tvé zemi po 3 dny mor. Takže najednou v tuhle chvíli Hospodin hraje tu hru, jako by vlastně David byl neposlušný. Jak je to možné? Když David byl zrovna poslušný. Dostaneme se zase k tomu v tomhle příběhu, že teda David zvolí ten mor, ten pobíjí tu zemi a když to dojde k Jeruzalému, tak Hospodin znovu začne litovat a David začne prosit. David začne prosit o pomoc, o nějaké slitování, o to, aby Hospodin ušetřil ten lid. Text, který mně přijde, že jako zase na první přečtení je zmatečný, protože je tam jako tolik záhad a tolik otazníků, že vlastně nevíme, co s tím počít. Jo. Udělal teda David něco špatně nebo ne? Pokud tak co? Pokud Hospodin ho podnítil, tak stejně neměl šanci. Jo. I když by to byl trik od Hospodina. Proč Bůh jedná tak, že udělá nějakou takovou léčku na člověka? David dopředu neví, že vlastně je to nějaké podnícení. Jo, někdy je slovo od proroka, který říká, hele, viděl jsem v Boží radě, že teda Bůh vysílá nečistého ducha, který tě svede. Šlo by o tomhle textu mluvit dál, ale jenom na závěr mně se zdá, že je důležité, že tam jde o Hospodinův hněv proti Izraeli a že je David do té situace přimíchán proto, že pak vlastně je ten, kdo se přimlouvá. Jo? Jde o způsob, kterým ta kapitola uvažuje nad tím, co vlastně dělá král pro ten lid, co je to maximum, co může udělat. A mně se zdá, že ta kapitola jakoby říká, toto je to, co má král dělat. Když Hospodin vzplane proti svému lidu, tak je to král, kdo se má za ten lid přimlouvat. A to se stane tak, že ten král to prožije jako svou vlastní vinu. Že se nějakým způsobem solidarizuje s tím lidem. Jo? Tímhle směrem bych o tom uvažoval, nevím, jestli to v tuhle chvíli dává smysl, můžete se mě na to třeba i přeptat, protože už asi bychom měli za chviličku končit. Chtěl jsem tím říct, že jakoby na první pohled ten text je zmatečný, ale že vlastně ta napětí nás zvou k tomu, abychom šli hloubš do toho textu, přemýšleli o něm a vlastně pak je možno, že se nám otevře Pán Bůh jako dost jako ještě zajímavější a hlubší postava, než jak jsme ho znali doposud. A že i třeba ta role Davida není už jenom dokonalý král, který tady bezvadně činí pokání, ani prostě lump, který v podstatě tady podlehne velmi rychle té Hospodinově léčce, ale je to král, který i v dobrém, i ve zlém vlastně je součástí svého lidu a prostředkuje mezi svým lidem a Hospodinem. Jo? Může nás to vést docela daleko, možná i docela směrem k tomu, jak by šlo mluvit o Kristu, který je stotožněn s hříchem a pak vlastně zároveň tím, kdo se za svůj lid přimlouvá. To byl poslední příklad nějakých zajímavých napětí v Biblii. Bylo by jich fůra, ale mám dojem, že asi ten čas se nám pomalu taky nachyluje, takže je nějaký oznámení asi, že jo. Tak jste hodný, neslyšel jsem moc hlasité chrápání. To je laskavé.